Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün geçen sani 20. asırın başlarına türkmen ülkesinde ve sevitte bolan siyasi özgürüşlördün. Xususan Orta Aziyada ilk 19. asırın sonku çeyreye günü Rusya padişanlığının tabiinliğine bolan, Oktyabr revolüsyonundan soň Sovet häkimetleriniň garamagyna geçen Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasından we onun dargadylmagyndan söz açdy. Bu sanymyzda şol söhbetiň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Ýatlasak 1917-nji ýylyň noýabrından 1918-nji ýylyň fevralyna çenli öňkü Türkistan General Gubernatorlygynyň binýadyny esaslandyrylan we ömrü gysga bolan Türkistan Avtonomiýasy barada söhbet etdik. Rus padşahlygynyň düzümini Türkistan General Gubernatorlygy 1865-nji ýylda Rus goşunlarynyň Daşkendi basyp almagyndan soň döredildi. Ýöne padşahlyk ondan öňki ýyllarda da Sewitde goşa durnagyň içinde olmaly ekspedisiýalary geçirip Orta Aziýa halklaryna öwrenýär. Ýerli halklaryň şol döwürlerdäki durmuşyny görkezýän fotosuratlar häzirki günler üçin saklanyp galypdyr. Taryh çeşmelere görä 19-njy asyryň 60-njy ýyllaryna Türkistan General Gubernatorlygynyň şol wagtky gubernatory Konstantin Petrovich von Kaufmann'ın görkezmesi bilen yürüytü fotokameralar arkalı yerli halklar, oların durmuşu yaşayış şertleri, yaşan yerleri meşhul olan işleri suratı düşürülüptür. Hazırki vaqtta müngden qovrak könü suratı ödününü cimleyen Türkistan albomi Abaşanın Kongres kitapxanasına saklanýar we onuň sanly görnüşi jemgyýetçiligi ele ýetirildi. Ulmy çeşmelere görä Kaufmannyň ýol başlygyny Merkezi Aziýa halklarynyň taryhyny we durmuşyny degişli eserler, gadymy gol ýazmalar we beýleki sunugy eserleri maddi miras ýerli ýaşaýjylardan ýygnalyp, soňra olaryň ençemesi Moskwa ýa-da Sankt-Peterburga uradyldy. 2007-nji ýylda çap edilen Merkezi Aziýa Respublikalarynyň taryhy atly kitabyň awtory Peter Rowdigiň maglumatlaryna görä haçan Kaufmann 1873-nji ýylyň may aýyna Xiwa hanlygyny basyp alanda hanlygyň arhivini bolşyýaly ele salyp Sankt-Peterburga uradypdyr. Hanyň oturan tagtyny bolsa duruşy bilen alyp Moskwa uradypdyr. Russiýanyň Sankt-Peterburgdaky Ermitaj muzeýiniň direktory Mikhail Piotrowskiýniň tassyklamagyna görä, Merkezi Aziýa halklaryna degişli bir topar gadymy eserleri muzeýiň sergi zallaryna görmek mümkin. Rus padşahlygynyň çagşan döwürleri aýratynda 1917-nji ýylda Sewitde näwerlilik gümürtüklük hökm süripdir. 1917-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň wagtlaýyn hökümeti öz ygtyýarynaky ýurtlaryň garaşsyzlygyny goldaýanlygyny mälim etdi. 1917-nji ýylyň 4-nji-8-nji aprel aralygynda Türkistanyň musulman halklarynyň birinji gurultoyu geçirildi. Gurultoy Russiýanyň geljegi baradaky sorugy ara almak sowatlaşdy we munyň netijesinde Russiýa demokratik ýurdy öwürler diýen pikir bilen Türkistan Respublikasy territorial özbaşdaklygyny gazanmaly diýen netije geldi. Gurultoy Türkistany döretmek kararyna geldi diýip Gazagystanyň Al-Farabi Universitetiniň professory Güljauhar Kökebaýewa Türkistana bagyşlanan ilmi işleriniň birini belleýär. Gurultoy öz başdaklygy yerli hökümeti yer meselelerini Türkistanyň medeni taýdan ösdürilmegini we beýleki meseleleri maslagy edýär. Ýöne bular soňu bilen başa barmaýar. Başa barsa da ömrü gysga bolýar. Dünya Türkmenlörünün geçen sanana Türkmenistan'ın Halk Mağarifi Jurnalının 1984-nji ýylyň sentýabr aýyna çap bolan sanana salgylanyp Sowet häkimetleriniň we intelligensiýasynyň şol döwürleri 20-nji asyryň 1-nji çäýregine Sewitdäki siýasy tolgunçuklary bir taraply suratlandyryşyna şaýat bolduk. Jurnaldan şeýle fetirler okuduk. 1918-nji ýylyň aprelinde ozalky Türkistan General Gubernatorlygynyň territoriýasyna içki kontrrevolýusionerler hemde burjuaz milletçileri bilen gazaply güreşini netijesinde Türkistan Avtonom Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Bu gepleşigimizde söhbeti şu yerden dowam edýäris. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi harly gatnaşdy. Gepleşigin başyna okan tekstimizde Sowet döwründe içki kontrrevolýusioner hemde milletçi burjuwa diýip kesgitlenen toporlar barada gurrun bar. Şolar kimler Hudaýberdi aga?
Bir onu kesgitlemek gaty kyn, ýa-ni şu yerde men bir meseleden çıkıp bir söz aydayın. 30-njy yıllarda Martmuly Pragyny Sowda burjuaziyasynyň wekili diýip tanqid etdiler. Onu belli bir derejede halk düşmany ýok bunu araladılar. Şonu soru verliye, Sevda Burjuvaziyası kimdi? Ondan sonra Martumuli'nin devrinde Sevda Burjuvaziyası var mı diye soruluyor. Edil Şolor Yali, şol devirde de Türkistan'ı Burjuvaziyanın bağırdığını göze onu getirmek kıyın. Burjuvaz katlığa değişikliği olayan ayrı ayrı adamların bağır olmağı mümkün. Yani millet Burjuvaz toporuna değişikliği değildi. Yani millet hususiyetçilikte oturdu. O derece entek yetmendi. Bizde hususiyetçilik halkın iktisadi fondunun en esası uğrudu. Bir yerde yine de şu komünistik bolşevikler siyasetinin tesiri sebebi kim içki kontrrevolüsyoner, kim de hakiki revolüsyoner. Onu keskitlemek açık kıyın. Eğer de biz bolşevikler devletinin başka yıllarına seyretsek, boşuna kulluk ediyen sonu bilen dünya belli meşgur Marshall olun Zhukov ya da Budionny. Olur Rusya'nın boşununu kulluk ediyen ofisyerlerdi. Olur Bolşeviklerin tarafına geçti. Şunun için bir revolüsyoner, kontrrevolüsyonerim bulup biliyor. Ya da beydeki bir tarafa da geçip biliyor. Mark Zaharov diye bir artist vardı. Şun öz kakası var adaydı ya. O kakası ofisyer eken. O akvardiyatçıların hatarına koşulmağına gidiptir. Barıp özünü şun koşuna almaklarını soraptır. Koşun yollaşısı ona sen bize koşulacak olsan buraya ədiğin olmalı, tədi. İkincim senin atın olmalı, yavayın olmalı deyiptir. Şol ədiği hem yavayını ol tapıp bilmediği için Bolşeviklerin tarafına koşulubdur. Şun için o devirdeki adamları 18. 20. yılların adamlarını takip kontrrevolüsyoner ya da revolüsyoner deyip bölmek katı çetin.
O devirde aşırıda gıyız kaça düşünmeye inançsak, 20. yılların başlarına sevitte siyasi, kromoçuluk ve teritoriyal övülüşü katı çalt tepkinini ütkaptır. Bir tarafta kızırlar, bir tarafta ağaklar, ortada yerli halklar, bolşevikler, menşevikler, basmaçılar, revolüsyonerler, kontrrevolüsyonerler garız, bir topar topar var. Şol devirin çılsırmlı vakarlarının içinde kalan Türkmen halkının şol vaatki hal ahvalini nähili suratlandırıp bolar?
O döwürde elbette ýagdaý agyr bolupdyr. Hakykatdan hem ykdysady ýagdaý men gözüňde tutýan ykdysady ýagdaýlar agyr bolupdyr. Sebäbi şertler kyn, ýurtlar arasyndaky gatnaşyklar az. Şonuň üçin hem soňra Sowet Türkmenistan Respublikasy döredilerine ýem halka paraqat işlemeni, öz adağı bilen bir gatlar gadanmağı, nähilidir bir çäri görmegi şert döräpdir. Şol mümkünçülükler olupdur. 18-nji 20-nji yıllarda şeýle şertler bolmandyr. Ýöne komünistler döwrüniň ýadylan taryhyna aýdylan bir söz bar. Millet uçtan tutma sowatsyz bolupdyr diýilýär. Şol dogry däl. Millette sowatly adamlar bolupdyr. Sowatly adamlar gaty köp bolupdyr. Mektepler hem bolupdyr, medreseler bolupdyr ýagny. Şol medreselerde de millet öz çağalaryny, oglyny da, kyzyny da okudyp bilipdirler. Bir aýdylýany ýagny sowatsyzlyk barada aýdylýany. Milleti kemsitmegiň bir ýoly, milleti kemsitmegiň bir usuly. Ýagny siz hiç kimdiňiz, biz ine bolşewikler size sowat öwretdik, bilim berdik, terbiýe berdik, biz sizi adam hatarını koştuk deyip aydiyalar.
Şimdi şuna düşünmek için elbette kararsız çeşmeler gerek. Şol vakti vakalar, şu dövürdeki vakalar, bolup geçen siyasi vakalar var da kararsız maglumat veren çeşmeler elbette köp değil. Başta da belli geçişim diyalı Huday Verdağ'a. Yani şol dövürde Türkmen halkı, mesela halklar, yerli halklar kimlerin ak var diye çıdığını ya kimlerin bolşevik diğini, kimlerin menşevik, yani şolları tapavutlandırıp biliptirler mi?
Olu, eğer de milletin ağlağı köplü onun yaşayan yerini seyretsek onunla şeyle tapavut bulmandır. Yani onların milletin arasında bolşevikim, menşevikim bulmandır. Bolşevik, menşevik değil yani işçilerin arasında. Esasanım demir yol katına oyuncu iş alıp bariyan işçilerin arasında olup şeyle de önkü Zakatli oblasında bolun Rusya koşun bölümlerinin arasında olup dur. Sonra gülen aydılayan mesele Jitnikov var, Aşkavat komisarları, Jitnikov tembeylekiler, şolar işçiler toporuna değişti. Şoların arasında Türkmen yok, onların arasında. Rusların öz arasındaki bölünüş, yani padişah samodержавiyasını olduyan toporlar, hem de sonki Bolşevikler hükümetini olduyan toporlar. Bölünüşük şoların arasında olup. bolupdyr.
Türkmenler şol bölünüşügi tapawutlandyryp bilipdirlermi? Zerur bolupdyrmy? Edebi eserlerde belki maglumatlar vardır. Şol wagtlar barada türkmen üçin tapawut barmy? Bolşewigiň, menşewigiň, Hudaý berdi, gysgaça aýdylanyň.
Siýasy bagatdan beýle bir tapawut ýok. Ýöne yerli hanlar şol tapawuty duýupdyrlar. Meselem Ediz han, barda ýaşap geçen Ediz han. Ediz hany soňly ulap tutanlar, hemen atyp öldürenler menşevikler, yani bolşevikler değil. Ol şol menşeviklerden hem yurda peyda gelmeyecektiğine göz yetirttir Edit Han. Şonun için ol menşeviğin tarafına geçmendir. Bolşeviğin tarafına geçmeyene de onunla mümkünçülük bulmandır. Yine şol oryalı ayrı ayrı milletten faydalanan adamlar. Şol tapavudu saygırıp biliptirler. Ne ona Edit Han'ı misal getirip olur ya da Livap'ta yaşa geçen Değişim Serdariya da olur Sayıt'ta yaşa geçen. Şol oryalı ayrı ayrı adamlar onu tapavudundurup biliptir. Yönü halk köpçülüğünü deyde düşünce bulmandır. Ol sonluğu ile edebiyatta ayrıtıyla çeper edebiyatta ornoşturulu çeper edebiyatta beyan edilip yanadan teyat edin yasallı.
Türkmen Sovyet Enstiklopediyasının üyed buluşlu iyisi sizinle mozolku ýa-da töhpetdeşliklerimizde belä geçin diýeni bir taraplı we subyektiw mazmunu bar. Onuň 8-nji tomuna 1918-nji ýylyň tomusyna türkmen ülkesine grajdanlyk uruşynyň başlananlygy aýdylýar. Türkistan Awtonom Sowet Sosialistik Respublikasynyň sastawyna girýän Zakaspi oblastyna 1918-nji ýylyň iýul aýynyň ortasyna kontrrevolýusion pitne bardy diýilýär we Sowet dili bilen aýdylanyna pitneçiler diýilýänleri. Yine Sovet dili bilen aýdylanyna imperialistlerin kömege gelenligi aýdylýar. Yine Sovet döwründe şol imperialist diýilýänler türkmeniň umumy hakydasyna nähilisini, geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna olar barada nähildi bir objektiw ulma analizler ýa-da taryhy oçerkler ýazyldymy?
Beýnansagam şeýle oçerkler ýazylmady, ýöne egerde gözlenilse, iş edilse şeýle çeşmeler bar. Sebäbi o döwürde eýýän ýazgy galdyrýan adamlar bardy. Meselem Tiz Jones diýip Aýetlädim romanyna tanalýan ingliz harwesi Lawrence Bol moly şonun yazgylary bar, ýatlamalary bar. Nähilidir bir Merkezi Aziýa döwletlerini ýardym etmek, şolaryň milli aýratynlyklaryny gorap saklamak ideýalary bolupdyr. Aýratynam Buhara emiri öz tartından aýrylyp ýurtdan gaçyp çykanyna Owanstana barandan soň, ol ingliz hökümetinden ýardym soraptyr. Ýöne olar şeýle ýardymy bermändirler. Soňlugy bilen şol gatnaşıklar, şol sorulun yardımlar, siyasi ehmiyete, siyasi taraftan işlenilip, na daşarı yurt kontravizyon güçler tarafından yara galli ya da pida galli, şolordan küme galli, şeydivim, fitneçilik etti diyen yali ayıplamalar görödülüye. Eğer de biz son kurak bir uğra seyretsek, mesela 37. yılların vakalarını seyretsek, 36. 37. yılların vakalarını seyretsek, şol yıllarda adımları Angliya'nın şpiyonu ya da Amerika'nın çağrısı deyip basıyar ekenler, hatta sonluğu ile şol terör aktlarını kuranların biri, diğer yanı da Angliya'nın içarısı deyip karalattırlar. Başka bir yurdun razvedkası bilen bağlanıştırıp bir hükümeti yurda dönük hükmününe ayıplayalar. Şey diyelim şol adamı yok ediyalar. Yani şol adama ölünden sonra yok edilenden sonra cigrençtür ediyalar.
Türkmenistan garaşçılığını alandan sonra Türkmen halkının Sovet hakimiyeti döwrüne duçar bolan kıyınçılıkları ya da eger kazanan bolsa kazanan ötüşleri barada näme üçin Türkmen media we metbuğu serişdelerine açaçan meseleler, açaçan çekişmeler gozgolmaýar Hudaý berdi aga.
Biz 1991-nji ýylda agdaýerlik halk hereketini döredenimizde ýurdum ýolbaşçysy Sapar Murat Niýazow şolaryň programmasy näme? Şolaryň programmasyny maňa getirip berin, men göreýin, tanışayyn diýipdir. Biz 1.5 sahypa çimesindäki programmany taýýarladyk. Şol programmanyň 2-nji ýa-da 3-nji abzasyny Türkmenistan stalinçilik edeniýetçilikden halas bolmaly, onuň üstüni paş etmeli diýilen söz bardy. Niýazow diňe şuňa çenlik okapdyr. Şol ýerde de Stalin diýilen sözüň aşagyny çyzyp şonuň ýygyny okamandyr. Ýagny men diýjek bolýanym, garaşsyz Türkmenistanyň ýollaşlary, öňkü Sowet kadrlarydy. Olar iýi ýüzüni Stalini tanqitlasalar hem, olar baryp durup Stalinçilerdi. Stalinin ýöreden, Stalinin emele getiren siýasatyny dowam etdirjilerdi. Şol siýasat häzirem dowam edýär, şonuň üçin şol döwürüň ziýanly tarapyda, peýdaly tarapyda açylmaly gelýär.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.